Καλή σας ημέρα κύριε Πρίτανη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας.
Καλημέρα λέω σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Σας καλέσαμε να συζητήσουμε κάποια θέματα εδώ που απασχολούν το Πανεπιστήμιο. Και βέβαια είχαμε χθες την ανακοίνωση για την κατάργηση των υποδημιουργία τμήματων 37. Αυτά βέβαια δεν αφορούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεν είχε
πολύ
κάποιο.
Σωστή. Παρ' όλα αυτά είναι όμως μια εν γέννη διαδικασία που αφορά την ανώτατη παιδεία.
Και ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό και την απόφαση του Υπουργείου?
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Οποιαδήποτε δημιουργία νέου τμήματος η οποία δεν ακολουθεί τους κανόνες, τους ακαδημαϊκούς κανόνες, έτσι ώστε το υποίδρυση τμήμα να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για να μπορέσει να παράσχει γνώσεις ανωτάτου επίπεδου, όλες οι διαδικασίες αυτού του είδους εξυπηρετούν άλλους σκοπούς. Επομένως, με την έννοια ότι το οποιοδήποτε νέο τμήμα θα πρέπει η ίδρυσή του να εδράζεται σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς κανόνες και οποιαδήποτε τέτοια ίδρυση δεν είχε ακολουθήσει αυτούς, είναι προφανές ότι μας βρίσκει σύμφωνος.
Μάλιστα. Βέβαια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...
Και είναι προφανές ότι το Αριστοτέλειο και πολύ σωστά τα προηγούμενα χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με αποφάσεις των τότε Πρετανικών Αρχών και της τότε Συγκλήτου δεν μπήκε στη διαδικασία αυτή και να συνενωθεί με πανεπιστημιοποιημένα ΤΕΗ ή να ιδρύσει τέτοιου είδους τμήματα. Βεβαίως είχαμε κάποια πρόταση, η οποία όμως πρόταση πέρασε μέσα από την ΑΔΥΠ, πέρασε μέσα από όλες εκείνες τις ακαδημαϊκές διαδικασίες. Εδώ συζητάμε για τμήματα τα οποία πολλά από αυτά, όχι όλα, ιδρύθηκαν σε ένα βράδυ με μια βουλευτική τροπολογία. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Και το θέμα δεν είναι το αν το τμήμα ιδρύθηκε για να δώσει ανάπτυξη εντός εισαγωγικών στην όποια τοπική κοινωνία. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως παίζουμε με το μέλλον νέων παιδιών που θέλουν να εισαχθούν σε αυτά τα τμήματα και θέλουν να πάρουν γνώσεις. Mm-hmm. Και προφανές είναι ότι θα μπουν σε άδεια, αν υπάρχουν κτίρια, άδεια κτίρια, χωρίς προσωπικό, προγράμματα σπουδών στο πόδι, προγράμματα σπουδών που δεν αντιστοιχούν στη σημερινή πραγματικότητα. Επομένως θα είναι ένα χάσιμο χρόνου, μια μετακίνηση της ανεργίας κατά κάποια χρόνια. Και το χειρότερο, ότι πιστεύοντας αυτά τα νέα παιδιά, ότι σπουδάζοντας κάτι θα πετύχουν.
Καλά, βέβαια η ανεργία και ως αποτέλεσμα των σπουδών, αυτό δυστυχώς γίνεται ακόμα και από τις καλύτερες σχολές, είναι αποτέλεσμα.
Δηλαδή, δεν είναι, αλλά έτσι περαιτέρω από τέτοια τμήματα. Δεν μπορεί να μιλάμε για τμήμα πανεπιστημιακό με ένα μέλος ΔΕΠ, γιατί ένα μέλος υπάρχει, και να συζητάμε μετά πότε θα δώσουμε νέα μέλη ΔΕΠ. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, με μια βουλευτική τροπολογία να γίνει πανεπιστημιακό τμήμα. Ποια σοβαρή χώρα ακολουθεί τέτοια διαδικασία?
Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια τμήματα που λειτουργούν, για να έρθω στο επόμενο θέμα, να εισάγονται εκεί φοιτητές και μετά να έχουμε μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Νομίζω ότι ανακλήθηκε. Είναι ένα θέμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο, τουλάχιστον από ό,τι διάβασα λίγο στον τύπο, ανακοινώθηκε ότι θα κλείσει εκ παραδρομής και νομίζω ότι επάρθει πίσω.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να συζητήσω για μεμονωμένα τμήματα. Εγώ θέλω να πω μια γενική άποψη, η οποία λέει, ή οποιαδήποτε ίδρυση νέου τμήματος, βεβαίως και να γίνει, εάν συντρέχουν οι λόγοι, επιστημονική, επαγγελματική, εργασιακή, αλλά κάτω από συγκεκριμένες ακαδημαϊκές διαδικασίες, οι οποίες θα ενισχύουν το τμήμα, διότι αυτό το τμήμα θα πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να παράσχει η ανώτατη παιδεία.
Μάλιστα, τώρα ήθελα να ρωτήσω με την ιστορία, γιατί ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τις αιτήσεις και τον έλεγχο για τις μεταγραφές. Γιατί από πολλά τμήματα της περιφέρειας, φοιτητές μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται των μεταγραφών καταλήγουν στα κεντρικά πανεπιστήμια, κυρίως το Καποδιστριακό στην Αθήνα και τα άλλα της Αθήνας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φέτος ποια είναι η εικόνα που έχετε και αν αυτό δημιουργεί συνθήκες δύσκολες για εσάς?
Πρώτα απ' όλα, συγκεκριμένη εικόνα ακόμη δεν έχουμε, διότι ναι μεν έκλεισε η διαδικασία, έκλεισε το σερβερ έκλεισε η κεντρική, ας το πούμε, κατάθεση. Από εκεί και πέρα τουλάχιστον δεν μας έχει έρθει επίσημα ακόμα η κατανομή ένα τμήμα. Ένα δεύτερο είναι δεδομένο ότι θα έχουμε έναν μεγάλο όγκο μεταγραφέντων. Επίσης είναι δεδομένο ότι υπάρχει ο νόμος, ο οποίος ισχύει σήμερα, μιλάει για το 15%, μιλάει βέβαια και για άλλες κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που εγώ θέλω να πω είναι το εξής, ότι σαν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν θεωρώ, δεν είμαστε ανάλγητοι να μην δεχθούμε υπέρ όλα ενδεχομένως τα παιδιά τα οποία κάναν την μεταγραφή, κάναν την αίτηση μεταγραφής. Εμείς εκείνο που λέμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν όταν κάποιο τμήμα πανεπιστημιακό μπορεί να εκπαιδεύσει έναν αλφα αριθμό φοιτητών και αυτός ο αριθμός είναι αυτός που ζητείται από το τμήμα, η οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει βάλει αλφα συν 50% εισακτέους και να έρχεται ένα επίσης μεγάλο ποσοστό, 20-30%, επί του ήδη αυξημένου ποσοστού, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παράσχουμε σωστή γνώση ή, αν την παράσχουμε, αυτό να γίνεται εις βάρος άλλων ερευνητικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι, και μιλάω για το Αριστοτέλειο και φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και να το πω απλά, βάζουν τόση πλάτη εκπαιδευτική που ενδεχομένως δεν τους αναλογεί. Άρα θα πρέπει να δούμε, να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων, να εξορθολογήσουμε με κριτήρια πιο ουσιαστικά και αυστηρά τις μεταγραφές. Και εγώ θα έλεγα μια πιο προχωρημένη άποψη. Γιατί να μην μείνουν, μιλάμε για παιδιά που χρειάζονται να κάνουν μεταγραφή εξαιτίας κάποιων κριτηρίων που πληρούν. Και λέω εγώ, αντί να μαζεύονται όλοι στα κεντρικά πανεπιστήμια και να μην γίνεται σωστή εκπαίδευση, γιατί να μην βρει η πολιτεία τους σπόρους εκείνους, έτσι ώστε να δώσει κίνητρα στα παιδιά αυτά να μείνουν στα περιφερικά πανεπιστήμια και να δώσουν και ζωή και στις τοπικές κοινωνίες και τα τοπικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τρόποι. Αρκεί να υπάρξει βούληση, θέληση και απλή λογική.
Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα θέμα άλλο, το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα, το θέμα της ασφάλειας στον χώρο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, και ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή και αυτό, αν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο το οποίο έχουμε κατά καιρούς διαβάσει για την κάρτα εισόδου και αν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στο δικό μας Πανεπιστήμιο.
Όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο κάμπους μέσα, δεν θέλω να μιλήσω εγώ, μιλάνε οι ίδιοι φοιτητές, μιλάνε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων σας, μιλάει η εικόνα που σήμερα έχει το κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα κάμπους ασφαλές, είναι ένα κάμπους που μπορεί άνετα κανένας να περπατήσει, ένα Σαββατοκύριακο να έρθει μια οικογένεια να παίξουν τα παιδιά της. Πάντα όμως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν εφησυχάζουμε. Δεν σημαίνει, όπως οπουδήποτε υπάρχει ανθρώπινη ζωή, ότι τα πάντα όλα είναι λυμένα. Προσπαθούμε καθημερινά με τις διαδικασίες που έχουμε εφαρμόσει ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με τη φύλαξη που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο, να παρέχουμε ένα ασφαλές κάμπους σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και σε οποιονδήποτε πολίτη θα ήθελε να κάνει χρήση αυτού του κάμπους. Κλείνουμε το Πανεπιστήμιο στα παραβατικά άτομα και ανοίγουμε το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της κάρτας εισόδου. Ναι. Ήμουν από τους πρώτους αρχές Ιουλίου που το είχα θίξει με την έννοια ότι πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, χρησιμοποιούν κάρτες εισόδου. Χρησιμοποιούν τις κάρτες εκείνες έτσι ώστε ο καθένας που θα μπει μέσα, γιατί αυτό σημαίνει τάξη, αυτό σημαίνει ευνομία, να γνωρίζουν οι πάντες ποιος είναι, που πάει και τι θέλει να κάνει. Γιατί προφανώς για να μπεις σε ένα ίδρυμα κάπου θέλεις να πας. Και να το πω διαφορετικά. Όπως ο καθένας μας στο σπίτι μας δεν βάζουμε τον οποιονδήποτε μέσα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι, και επειδή εμείς θεωρούμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι μας, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες αυτές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τώρα, Αναφορικά με το πρακτικό κομμάτι, αυτό είναι μια θεωρητική υπόμνηση και θεωρητική, ας το πούμε, σκέψη αναφορικά με την κάρτα. Εν της πράγμαση, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες άλλες διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι πλήρως περιγεγραμμένο το οποιοδήποτε κάμπους, κάτι το οποίο ακόμα και στο Αριστοτέλειο, επειδή είμαστε πάρα πολύ μεγάλο, δεν υπάρχει. Έχει διαδικασίες οι οποίες είναι πρακτικού τύπου. Εν κατακλείδη, νομίζω ότι αν πιστέψουμε σε ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία και κλειστό στην παραβατικότητα, τότε μόνοι μας μπορούμε να έχουμε την αυτορύθμιση του συστήματος ή να προκαλέσουμε την αυτορύθμιση του συστήματος και εμείς οι ίδιοι να προφυλάξουμε το χώρο μας. Mm-hmm. Και το σημείο αυτό θέλω να δώσω, να πω συγχαρητήρια σε πολλούς από τους φοιτητές μας που πολλά βράδια, όχι τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, όταν ξεκινήσαμε το μέτρο του κλεισίματος των πορτών τα βράδια και όλες απλές λογικές που έπρεπε να είχαν γίνει, γίνονται τώρα, οι ίδιοι φοιτητές πετάξαν τους αρκέμπορους έξω. Οι ίδιοι φοιτητές. Και τους δίνω έφημο μνήμα για αυτό.
Γίναν και κάποιες επιχειρήσεις από την αστυνομία, βέβαια. Έτσι, το προηγούμενο διάστημα.
Κοιτάξτε να δείτε. Το ένα είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Να. Προφανώς η όποια επιχειρησιακή λογική της αστυνομίας εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι αστυνομικός, δεν. Πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Η τελευταία νομοθεσία μιλάει για κατάργηση του ασύλου, της ανομίας και της παραβατικότητας. Όχι γενικότερα του ασύλου, γιατί το άσυλο δεν καταργήθηκε. Άσυλο είναι η ίδια η φύση της πανεπιστημιακής ιδιότητας. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ή δεν κάνει άπτεται στις δραστηριότητες της αστυνομίας.
Μάλιστα, σήμερα δηλαδή...
Εμείς όμως ως πανεπιστήμιο πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην πάταξη τέτοιων παραβατικών στοιχείων και παραβατικών ενεργειών.
Σήμερα δεν γίνεται, δεν έχετε περιστατικά, δεν έχετε δει, δεν σας έχουν αναφερθεί διακίνηση ναρκωτικών ή άλλες ενέργειες.
Το τελευταίο διάστημα έχει μεταφερθεί κάπου πίσω από το ΑΧΕΠΑ και προς την πλευρά της Αγίου Δημητρίου, βέβαια από ένα σημείο και μετά, εμείς περιφρούμε το κάμπους. Δεν περιφρούμε την υπόλοιπη πόλη. Η υπόλοιπη πόλη είναι αλλού δουλειά, θα την περιφρούσει.
Σωστά. Οι πόρτες αυτό που είχατε κλειδώσει παραμένουν κλειστές, οι 60 τόσες πόρτες, πόσες ήταν?
Είχε 67 πόρτες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μετά τις 10 το βράδυ οι 65 είναι κλειστές. Και 6.30 ώρα το πρωί ανοίγει μεγάλη πλειοψηφία από αυτές. Αρκεί να σας πω ότι υπήρχε περιοχή σε κάποιο σημείο, σε 15 μέτρα απόσταση είχε 3 πόρτες. Τι εξυπηρετούν οι 3 πόρτες? Τίποτα. Άρα λοιπόν και στις κεντρικές είσοδοι υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν υπάλληλοι της φύλαξης, οι οποίοι όχι ότι δεν επιτρέπουν, αλλά είναι σαφές ότι μπορεί να είναι εμφανές το παραβατικό στοιχείο και το μη. Θα προβούν στην οποιαδήποτε διαδικασία χρειάζεται, έτσι ώστε αυτός ο συνάνθρωπός μας, που ενδεχομένως χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο για την όποια ανομιακή ή παραβατική ενέργεια, να πάει κάπου αλλού ή να μην μπει μέσα.
Μπαίνουμε στην εβδομάδα των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο, που ξεκινούν από εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Κυριακή, έτσι, με την καθιερωμένη πορεία για τις 17 Νοεμβρίου. Έχετε κάνει κάποιο σχεδιασμό, έχετε προχωρήσει σε κάποιες, θα προχωρήσετε τις επόμενες ημέρες, έχετε ήδη σκεφτεί κάποια πράγματα?
Κοιτάξτε να σας πω, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου είναι ένας εορτασμός ο οποίος ουσιαστικά εξυμνεί τη δημοκρατία, την ελεύθερη άποψη και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Θεωρώ λοιπόν ότι το Πανεπιστήμιο ως λίκνο της δημοκρατίας, ως λίκνο όλων των αγώνων που παλιότερα είχαν γίνει σε περιόδους περίεργες, χούντας κλπ, μπορεί από μόνο του, μπορούν οι ίδιοι φοιτητές να καταλάβουν τι πρέπει να πράξουν, έτσι ώστε το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, ο κάθε ένας από αυτούς, να περάσει ακόμα πιο ισχυρά και ακόμα πιο δυνατά, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενέργειες που αντί να ασχολείται η κοινωνία και ο πολίτης με τα πραγματικά μηνύματα της ημέρας αυτής, να συζητάει για το αν κάθηκαν ή δεν κάθηκαν 5 ή 10 κάδοι. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πλέον όριμοι ή πιστεύω ότι είμαστε όριμοι, έτσι ώστε από μόνοι μας να περιφρουρήσουμε κατά το μάλλον ήττον αυτές τις ημέρες και να δώσουμε προς την κοινωνία την πραγματική διάσταση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία σχετίζεται τόσο με τα δημοκρατικά ιδεώδη, αλλά όσο και με την ελεύθερη διακίνηση επιστημονικών, πολιτιστικών, πολιτικών, κοινωνικών ή οποιον άλλων ιδεών και απόψεων εντός των πανεπιστημίων.
Μάλιστα, οπότε θα είναι ανοιχτό, θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις, δεν θα υπάρχουν...
Ό,τι έχει προβλεφθεί θα γίνει κανονικότατα.
Ωραία. Και με την, έχετε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές για μέτρα κτλ.
Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Εμείς κοιτάμε μόνο το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία είναι μόνη της, από μόνη της, να θεωρήσει και να κάνει οτιδήποτε πιστεύει. Εμείς στους χώρους του Πανεπιστημίου θα τους περιθωρήσουμε με τη δημοκρατία, με το άνοιγμα των θυρών, με την συζήτηση, με όλα εκείνα που εκπέμπουν το πραγματικό νόημα των ημερών.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά και θα τα παρακολουθούμε και βέβαια θα είμαστε και παρόντες και θα καταγράψουμε τις εκδηλώσεις όλες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παραμένει ενεργό και βέβαια και στο βασικό του πεδίο, το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό. Εκεί όπου δίνει καθημερινά
πρωτίστως και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε υπερήφανοι όλοι που ανήκουμε στην μεγάλη αυτή οικογένεια.
Κύριε Πρίτανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε.
Βεβαίως. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια.